društvene mreže, internet, sve te stvari utiču na čitanje knjiga. Ja se više bojim da ne počne uticati na pisanje knjiga, pa da se pisci ne prekontaju, ono, kao što bi ja pisao sad knjigu od 500 strana kad je ljudima dovoljno 5 rečenica. Uvod, zaplet, kraj i to ti je to.
Ali da bih kao spisateljica željna koje riječi više pa od prosto proširenog do složenog romana dobacila do digitalne generacije, šta mi je činiti?
Trenutno gdje možemo iskoristiti digitalne alate da baš putem ti nekih kratkih tekstova, gdje negdje putem ti kratkih citata, pisci imaju mogućnost da se na taj način probiju i da na taj način postanu zapaženi kod mladih ljudi i da nakon toga i kada objave svoju knjigu imaju dakle publiku koju će već plasirati.
Eto što sam htjela reći, ništa, dakle u novom ZIP-u Radio Slobodna Europa govorimo tako čitanju, o utjecaju interneta i društvenih mreža na čitanje, na koncentraciju, na brzinu života. Brzine života na život. Ja sam Lila Omerek-Ćatić.
I zavirila sam ispod površine, pa skontah da ne bježe ljudi od mene i mikrofona zbog priče o čitanju, nego da ih ne upitam šta od troglavoja ždaje državi koja ih proždire. Ne može im ta priča više pod kožu.
O čitanju hoću da pričam. Dakle, nije ni o Dodiku, ni Zemljegoviću, ni o Čoću.
Baš o čitanju.
Baš o čitanju, jeste. I čitalačkim navikama. Knjiga.
Da ste zemlju pogriješili.
A ne, nije baš tako.
Nije,
evo ja sam prošetala kroz grad i evo ne mogu da nađem baš ni ljude koji kažu da ne čitaju. Ima oni koji ne mogu.
Svi kažu da čitaju, kad bi malo propitali to pitanje kako bi bilo.
A super mi je bilo jedno ranije BBC-evo istraživanje koje je pokazalo da se čak 60% ljudi pretvara da je pročitalo knjige koje nisu ni otvorili. A prvo mjesto na listi lažno pročitanih knjiga je Alisa u zemlji čuda, pa slijede Orvelova 1984, Tolkienov Gospodar prstenova, Tolstojev Rat i mir i tako dalje. Ali po meni je opet dobra poenta rezultata jer se ljudi očito srame, a to je uvijek dobar znak. A na internetu lako dostupnih 300 milijardi čuda rejva po našim sivim ćelijama, a mi jurimo, pa u žurbi hodajući gradom skrolamo, a kasnimo i tako sve dok se boje ne istope. Drama bez ikakve potrebe. Nećemo oporiti, ne kasnimo, pa kako kasnimo, gdje kasnimo, ali vidi da ti kažem, ne, dakle, ali ako te ja pitam, sad vidi, ako te ja pitam, recimo, jel čitaš, ti ćeš reći, nemam vremena, život mi je brz, internet me slomi, ne uzbiljno.
Ali moram stvarno da kasnim.
Da, kakva ti je kultura čitanja?
Pa,
jel čitaš?
Riječko, iskreno. Sad samo za fakultet, pa samo to mi je trenutno.
No, što nema vremena za malo, ne znam, ja, beletristike, malo da se
A to opustiš. Jedino kad je ljeto, uz mora i to je to.
A reci mi ovaj, kad čitaš, da li preferiraš štampana izdanja ili...
Štampana.
Štampana, zašto?
Zato što mi je lakše, mnogo.
E, koja je razlika?
Pa zato što me ne boli tako oči i osjetim knjigu u ruci.
Super, dobro, hvala.
Eto, jel to to?
Pa jeste, to je to, šta ću kad žuri, a baš je bilo zabavno zaustaviti na sekundu bježeću Taidu. Ali zato naletjeh na mlađahnog glumca Sašu Krmpotića, koji je također bio u žurbi, ali je ipak rado popričao o čitanju. I to ne jednom, nego dva puta, pošto se prvi put nije snimilo. Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su...
8. Od 1 do 10, 8.
Nismo
ne, od 1 do 5, 4. Ali od 1 do 10, 8. Pa sada sam trenutno najviše u stručnoj literaturi, pošto i studiram i onda mi je potrebno da konstantno istražujem neka polja. Konkretno teatarska literatura.
Kako ocjenjujete kulturu čitanja u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, već smo svoje generacije?
Nisam baš siguran, od 1 do 10?
Od 5 do 10.
Ne znam, šestica, sedmica neka. Po mom ličnom iskustvu, ne čita pretjerano Raja, više se bavi socijalnim mrežama i prikupljanjem informacija sa socijalnih mreža.
Kada čitate, je li preferirate štampane ili Kindle ili digitalne knjige?
Papirne. Papirne, definitivno knjige. Ja sam jedan od tih starih. Ali vidim da Raja modernizuje. Mislim, i meni je, recimo, kada sam na putu, draže uzeti neki Kindle ili elektronsku formu, da mogu neki sadržaj, neki materijal prijeći, ali ako je u pitanju regularno čitanje ili zabavno, ili čak i sama literatura koju treba da studiozno produbim, definitivno papir.
Koja je razlika?
Pa ne znam, mislim, dobro, uvijek ima ta ona lijepa nota dodira papira i mirisa i svih tih čula koji dolaze uz to. Jednostavno prekida mi elektronska forma PDF-ova i čuda prekida mi pažnju, jer nekako dođe do tog momenta, sad ću se izraziti laički, ali da li ono, potreba da okrenem stranicu ili nešto, nema te neke fluirnosti kao sa knjigom.
Nedaleko od Krmpotića naišla sam i na sarajevsku dramaturginju Asiju Krsmanović, koja se zaustavila tek nakon što sam doviknula da neću tlačiti s politikom. O čitanju nećete vjerovat, stade! Kako ocjenjujete čitalačke navike?
U mom okruženju dobro. Prijateljice, ja smo čak osnovali svoj mali book club, tako da predložimo po jednu knjigu koju pročitamo i onda svaki mjesec razgovaramo o toj knjizi.
Knjiga u digitalnom dobu?
Kindle. To mi je pristup najnovijim izdanjima. Više preferiram običnu knjigu, ali budući da sam zatrpala stan sad, većinom posuđujem iz biblioteke ili čitam na Kindle.
Internet, društvene mreže, brzi način života, smanjenje koncentracije.
Mislim da to nema velike veze. Mislim da je jako teško zapravo ocijeniti kada su ljudi čitali više ili manje i da li je to uopšte istina. Sad živimo u vremenu hiperprodukcije, ali isto tako živimo u vremenu lakše dostupnosti knjiga. Mislim da ljudi koji su čitali prije čitaju i sada i da se tu nešto posebno nije promijenilo. Čak možda mislim da se u posljednje vrijeme čita više.
A kojeg su fonta slova, jel knjiga debela ili tanka, uklapali su veličinu i boju polica, nekad su bili regali, kupuju li još ko komplete? Nemam pojma, nije mi to bilo u fokusu. Ali je li tvrdi ili mekani uvez, imali svilenu vrpcu da znamo gdje smo stali, da je osjetimo pod prstima? O tome sam usput dok se krčkao ručak razmijenila par riječi sa Zokom, prvim do sebe u kući, na kauču i krišom snimila. Ako se ikad posvađamo, imam autorska prava, no sikiriki. Meni nije bitan uvez.
Meni jest.
Ja mogu čitat s Kindla, u jednoj ruci držim, u drugoj listam. Kindle paper.
Ja hoću da me se pošti. Otvoriš je, ona stoji. Nasloniš je, ona stoji. Prevrneš list, on stoji. Staviš je na stomak i staviš jastok, ona stoji.
Šta je problem s Kindlom?
Frigida mi je, brate. Papir pod rukama. Papir pod rukama.
Međuvremenu sam se čula i sa hrvatskim piscem Damirom Karakašem, a čiji lik i djelo, Kožni mant ili kačket, zaslužuju možda i poseban podcast. Na pitanje šta se događa sa društvima koja ne grade kulturu čitanja knjiga, odgovorio je kratko i ubitačno.
Živimo u vremenu kada nam nikad nije bila potrebnija mentalna higijena u obliku knjiga, filmova, kazališta, dobre glazbe. Osim toga, društvo koje nema kulture osuđeno je na propast. Pa je jadno i tužno gledati sve te novine, portale, koji imaju rubrike novac, vjera, a nemaju rubriku kulture. Posebno svemu ovome važna knjiga, ona je baza, od nje sve počinje i kad nestane knjige, nestaće i svijeta. Nažalost, oko sebe sve više vidim ljude kojima se u očima vidi svaka nepročitana knjiga.
Da li u mojim očima vidio sve knjige koje nisam pročitala, pa sam odmah nasto stavila 5 knjiga i njegovo okretište, do kojeg eto još nisam dobacila, ali evo bacam se odmah. A riječ dajem Loli, Dženani i Lani.
Čitam knjige dosta redovno. Na digitalnim izdanjima me brzo zabole oči. I nekako je veći užitak kada je knjiga fizički u rukama.
Fizički, zato što je ljepši nego onako digitalno, onda bole oči, puno elektronike.
A i meni stalno dolaze poruke, pa me to ometa, pa onda stalno moram izlaz da odgovorim, pa dok se vratim izgubim koncentraciju dosta.
U vašoj generaciji, koliko čitaju?
Ja bih rekla da su nekako nezainteresovani u čitanje, a pogotovo sada zbog socijalnih medija jer je sve u formi videa. Tako da znam i kada pošaljem neke linkove i neke sajtove, da on to ne želi da pročita pošto dosta dugo.
Da li neki film nego knjigu pročitali.
Jeste li razmišljali možda o književnom klubu?
Pa nisam nikad čula, na primjer u našoj školi nisam nikad čula da ima prilika za to, ali ako bi se pojavila ja bi bila zainteresovana.
Damir Karakaš, kojeg smo čuli prije 3 sarajevske srednjoškolke, je upravo bio jedan od pisaca koji se u Užicu u Srbiji družio na prošlogodišnjem festivalu Na pola puta sa srednjoškolcima zbog kojih taj festival i postoji. Ovaj jedinstveni festival u regionu su prije 16 godina osnovali sarajevski univerzitetski profesor i književnik Nenad Veličković i užička gimnazijska profesorica srpskog jezika i književnosti Ružica Marjanović. Bila sam na tom čuvenom festivalu i uvjerila se u nevjerojatno dobru energiju, ležernost i gužvu. Zamislite gužva na predavanjima književnika u gimnazijskim učionicama i večerima čitanja. Moja sagovornica u podcastu je profesorica Marjanović.
Kada smo počeli da ga pravimo, ideja je bila da im približimo književnost skoro generacijskih savremenika, jer je u to vrijeme u knjižarama i bibliotekama u Srbiji bilo gotovo nemoguće doći do knjiga pisaca iz Bosne i Hrvatske, a mi smo to smatrali izuzetno važnim. Da čuju šta se piše u tom trenutku u Bosni i Hrvatskoj, da sretnu pisce koji ne mistifikuju svoj posao i koji mogu da pričaju o zanimljivim temama o kojima u školi nema mjesta. I početna ideja je bila otprilike se doći će Nenad Kolima i nekoliko mladih pisaca, tada većina njegovih studenata ili bivših studenata, napravit ćemo neko neobično književno čitanje, samo ne glupo i dosadno književno večer. Priča je o tome da smo se Nenad Veličković i ja upoznali kao čitalac i pisac. Dakle, ja sam bila čitateljka koja je sticajem čudnih okolnosti došla do knjige koja je prošla ispod radara, onda sam tu knjigu čitala tokom noći i potpuno se raspametila, zvala svoje prijateljice čitateljke užičke domaće. Posle smo pričali Nenadu o tome kako mi znamo jedna drugu da zovemo sred noći i čitamo jedna drugu i ono što nam se dopalo. Jedna da si Nenad nazvala Društvo ludih čitača, a mi smo to zvali skraćeno DLUČ. Jedna sam ja što su pravdani čitala to đacima u školi. I onda su se deca posle škole sva zaputila u lokalnu knjižaru i kupila sve primjeraka što je bilo Nenadu i knjiga i knjižar me pitao šta si im radio. A to je zapravo tajna na kojoj festival funkcioniše. Mi volimo da čitamo, osim toga što čitamo kao profesionalci, dakle mi smo profesorke knjižare i čitamo savremenu produkciju, ali čitamo sa nekom vrstom posvećenosti i strasti. Dakle, ja je bila, dakle, da zovemo Nenada i Veličkovića Užice, je trebalo jednom godinu i po dana da se stekne splet okolnosti da on dođe Užice na knjižnu večer i to je za lokalnu biblioteku bio potpuni šok, jer je ta sala čitališta bila prepuna, dakle, da je sedlo se na podu, otprilike samo što deca nisu visela sa plafona, a u prvim redovima su bili oni standardni posetioci što idu na sve knjižnu večer, što im pločica stoji ugravirana na stolici. Lokalni bibliotekari rekli, reci deci da izađu kao da bi bilo mjesto za ove standardne posetioce svih književnih večeri. Kako ja da kažem đacima da izađu s književne večeri?
To je festival upravo za njih.
Pa to je bilo prvi festival, ali smo tad shvatili da to može da funkcionira, da možemo stvarno kad kvalitetni ljudi dođu, kad kvalitetno pripremimo sve to, da to onda može da bude potpuno jedan drugi doživljaj književnosti. I to večer u biblioteci je bilo urnebesno dobro. Kad smo kasnije o tome pričali, Dejan Ilić je rekao, znaš, ali ti si tada u publici imala bar 10 profesorki književnosti koje su prosto stalno među decom i oni nas vide non stop sa nekim knjigama koje nisu čitanka samo. I to je model koji funkcioniše.
Sad kad pogledaš unazad, ima li promjena u čitalačkim navikama među mladim ljudima?
Čitalački fenomeni čitalački postoji kod ove naše publike. S tim što smo mi negde uspeli da razvijemo interesovanje, odnosno neku vrstu otvorenosti ka onome što nije standardna ponuda ovde. I u tom smislu je zanimljivo da lokalni bibliotekari kažu da im se uvijek posle našeg festivala povećava interesovanje za pisce iz regiona. To je jedno. A drugo, sad otprilike čujemo nekih prijatelja, aktivista iz raznih oblasti u Srbiji, da su nam najkvalitetnije deca zapravo mladi ljudi sad, oni koji su izašli iz na pola puta i kasnije smo mi u jednom periodu imali čitalačke klubove po Srbiji po sličnom modelu. I to su sad mladi od 25 do 30 godina koji su zaista onako temelj nekakve građanske osvješćene misleće populacije sad već i u Beogradu i Novom Sadu i na raznim drugim mjestima. To ima vrlo nekog sveta koji profesionalno bavi nečim drugim. I ono što meni izvanredno da vidim po njihovim Facebook nalozima, ostvaraju profesionalne kontakte na relaciji Rijeka, Zagreb, Sarajevo bez ikakvih problema. Dakle, te neke temelje koje su postavili čitajući, to sad funkcioniše i kad su oni već 10 godina odmaknuti od festivala i to je neprocenljivo.
Vi čitate mnogo i od uvijek. Šta vam pruža čitanje knjiga?
To je bilo pitanje, može li književnost da promeni svijet? Naravno da ne može i moj odgovor je bio da književnost može da pomogne da ga lakše podneseš. Da ga malo bolje razumeš i što bi moj prijatelj Nenad Veličković rekao, ja vjerujem da posle čitanja dobre knjige čitalac bude malo bolji. Dakle, ne moraš baš svaku glupost da ostiš na sopstvenoj koži, može nešto i čitanjem da znaš. Knjiga koja te ne boli nije dobra knjiga. Knjiga koju si čita da bi prekratio vrijeme, pa mislim boljih načina da se prekrati vreme i plivaj. Meni čitanje je pomoglo zaista da neke situacije, dakle ne privatne, ne lične, pre bih rekla društvene, te lakše podnesem i da ih lakše prepoznam, da napravim mrežu, dakle što prijatelja, što poznanika na koju sam zaista ponosna i otvorilo mi ozbiljne mogućnosti saradnje sa nekim sjajnim ljudima. I sad to kao čitam da bi proširio vokabular, da bi bolje govorio, već tada nešto ste zablude, ali čita se da bi te bolilo i čita se da bi mislio o tome što te boli.
I idemo dalje u čitanje i kroz grad. Naime, ja stvarno ne znam šta se dogodilo ovog dana u Sarajevu kada sam radila anketu, ali ili ljudi zaista čitaju mnogo više nego što nam to nameće neki opšti narativ, ili su se neke više sile upetljale. Ja sam anketu radila po slučajnom uzorku i s onima koji su uopšte željeli da me pogledaju i zaustave se. Šta čitanje donosi Edini, Lejli, Saši i Ilvani?
Uđeš u neki drugi svijet, ne želim da mislim onda o dnevnom životu.
Ako hoću da čitam neki non-fiction, onda želim da se obrazujem, da proširim vidike i slično. A ako je književnost, to je već onda više da se udubim u knjigu nekako, da se opustim neki escapism.
U zadnje vrijeme me interesuje malo pčelarstvo, pa o tome čitam više tu stručnu literaturu, a inače čitao pretežno beletristiku.
Većinom knjige je o nekom mindsetu i to da pobjegne malo od realnosti, što je bolje nego da vrtim socijalne mreže.
Uglavnom surfajući po internetu, koji naravno ima mnogo više prednosti nego nedostataka ako mi koristimo njega, a ne on nas, naišla sam na nešto što me zainteresovalo. Integracijski klub čitalaca. I zapitala sam se šta je to, pa sam došla do Munja, inkubatora društvenih inovacija, koji su taj klub i pokrenuli. A stereotip o međugeneracijskom jazu razbili čitanjem knjiga. Čitali su jednu knjigu, a potom se nalazili da o njoj razgovaraju. Melisa Selak, koju smo čuli kratko i u uvodu u podcast ZIP, je projekt koordinatorica Munje.
Ali je bio cilj da se razgovara, dakle, na taj način da imamo viđenje i seniora i juniora, da imamo viđenje, da zapravo shvatimo koliko godine utiču na neka naša razmišljanja, na viđenja, kako zapravo jedni razmišljaju, kako drugi, kako doživljavamo ta djela. Naravno, tu je bilo super jer smo uspjeli da se družimo zajedno i nekako smo dokazali da taj generacijski jaz nije potreban, da seniori i juniori mogu zaista normalno funkcionisati tako, čak i na kafama i kroz neke klubove, tako da mislim da je to bila super jedna priča, ali eto, nažalost, zbog korone je malo moralo da se zaustavi.
Kada je u pitanju popularizacija čitanja, kako vam izgleda taj trend, prije svega među mladima?
Nekako sad smo svi svjesni da pažnja čovjeka se svela na to da imamo pažnju i fokus nekih 6 sekundi da upratimo, i zbog toga su i vide i sve ostalo kraće, jer navikli da nas konstantno nešto zabavlja, i kada listamo sadržaje da se konstantno mijenja, da nije isto, da se nešto dešava, pa nekako i sve sad više se usmjeravamo ka tome da je sve digitalno, da je sve video, da je sve fotografija i nekako manje čitamo.
Onda baš i nije veliki problem postati književnik, dosta ti da napišeš 10 rečenica, one male.
Da, jer 6 sekundi, što da ne. I evo još jedna prilika također za mlade, jeste to da naša organizacija Inkubator društvenih inovacija Munja ima info platformu hoću.ba. Jedan dio te platforme se zove Hoću prostor, gdje mi mladim autorima koji pišu ili slikaju pružamo priliku da se oni potpuno besplatno promovišu.
A kada je u pitanju plan i program školskih lektira, koliko su prilagođene ovom vremenu?
Svi moramo shvatiti da tu se program, na primjer, nikako ne mijenja i su aktivu čitaju moja generacija i generacija moje sestre, čitaće vjerovatno i neke mlađe, tako da mislim da bi tu bilo super da se uvrsti neke i drugačije knjige. Mislim, okej, znam ja da su te lektire i jesu potrebne, ja smatram zaista da su to bila odlična djela i djela koja se moraju pročitati, ali mislim da bi bilo super da se ubace i neke knjige po izboru ili zabavnog karaktera gdje učenici neće biti, hajmo reći, primorani da pročitaju, već on to shvatiti kao neki zabavni dio i gdje će im biti zanimljivo da svak možda pročita neku drugu knjigu, da razgovaraju šta je ovaj pročitao, šta onaj, i onda na taj način da možda pristupe, a ne da to bude kao striktno moranje, striktno za ocjenu, i da je to samo jedan, hajmo reći, alat da se dobije još jedna ocjena, tako da mislim da bi bilo super kada bi malo to sve gledalo opušteni, onda oni ne bi gledali na čitanje kao nešto što je strogo. Mislim da bi bilo super i da bi ono shvatilo da mogu izabrati možda šta je njima zanimljivo i da idu tim putem i da čitaju, bar bi čitali.
Da li radi štampane knjige ili digitalne?
Štampane.
Jeste li čitali neko digitalne?
Od digitalnih me zaboli glava.
Paperback. Pa ja sam primijetila, recimo, kad čitam sa elektronskih uređaja, težim se skoncentrisati.
Pa nekako ne volim ono digitalno.
Štampane više volim knjige, da imam da lomim korice i to.
Naravno, štampano je sve, što bi rekao Iza, da to ne šušne pod prstima, nije to to.
Moji sagovornici iz ankete razmišljaju tako, čitaju kad god nađu vremena i preferiraju štampane knjige uglavnom. Tako je ispalo, ali znamo da stvari ipak malo drugačije stoje, pogotovo kod digitalne generacije i u svijetu i kod nas. I mlađi i stariji scrollaju društvene mreže povazdan sat i se gube na tome o čemu možete poslušati jedan zip pod nazivom Eksperiment u Beogradu, koliko vremena provodite provodimo na mobitelu. Uglavnom, tragom ove cijele priče o kulturi čitanja knjiga u sredi digitalne pandemije, kojoj, by the way, ništa ne fali, ali ljudima, mislim, fali samo kontrole, zanimalo me kamo idemo, šta nam je i kako da se izborimo s tim i nađemo srednju vrijednost. Tako sam zasurfala i došla do Mihajla Kovača, profesora na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, čije je područje, između ostalog, istraživanje promjena u čitateljskim navikama kao i sudbina knjige u digitalnom dobu. Stalno se pribojavamo da će digitalno doba pokopati čitanje knjiga. Da li je to uopšte moguće ili u pitanju samo neka transformacija, odnosno da li su se i koje promjene desile u čitateljskim navikama?
Pa, ja mislim da kod nekih ljudi digitalno doba svakako može pokopati čitanje, a u nekom širem civilizacionom obimu to verujem da se neće desiti. Ako će se to desiti, onda će nestati civilizacija, jer ja verujem da je čitanje knjiga jedan od temeljnih treninga za mišljenje. Mi time što čitamo učimo i misliti, jer čitanjem produbljavamo i proširavamo rečnik, a ljudi smo takva bića da bez reči ne znamo da mislimo. Još jedna važna stvar kod čitanja je i to da nas čitanje uči da se fokusiramo na samo jednu stvar, da mislimo o samo jednom problemu, dok je uticaj digitalnih medija, obrnu digitalni mediji nas, tako reći, treniraju u tom pravcu da što brže menjamo fokus na različite stvari. Što ima svoje dobre strane, jer na taj način možemo u veoma kratkom vremenu da pretražimo veliki broj informacija, ali taj veliki broj informacija ne razumijemo ako nemamo čitalačke pameti. Znači, ako nemamo sposobnosti logičkog mišljenja, ako nemamo dubokog i širokog ličnog rječnika i ako nemamo sposobnosti da se fokusiramo na samo jedan problem.
Već je promijenjena i brzina i način života. Taj način života se dobrim dijelom preselio na internet i društvene mreže, pa se daje i traži brzo i kratko. Da li usto slabije koncentracije za čitanje knjiga?
Da, ako upotrebljavamo samo digitalne medije, apsolutno gubimo tu koncentraciju koja je potrebna za čitanje knjiga. Ja to primjećujem i kod svojih studenata. Jedan veliki broj njih ima problem da se koncentriše na jednu stvar više od 5-10 minuta. I to ja mislim da je veoma loše, jer mi jednostavno kao bića trebamo takvu sposobnost duže koncentracije, tako da ja čitanje knjiga razumijem kao nekakvu protivutješ digitalnoj civilizaciji i knjige nam daju sposobnosti i mogućnosti koje u digitalnom okruženju jednostavno ne postoje. Zbog toga ja mislim da knjiga uopšte nije neki stari konzervativan medij, već je veoma radikalan i veoma na neki način čak i nov medij, jer nas uči načinu mišljenja koji je suprotan digitalnom okruženju.
I koliko sam vas shvatila, dakle, um traži i protutežu displeju, jel? Digitalno čitanje ili čitanje s papira, postoje li razlike?
Pa, apsolutno postoje razlike. Postoji ogromno istraživanja koje su bile pravljene na različitim krajevima svijeta, koje su upoređivala čitanje iz papira, znači štampanu knjigu, i čitanje sa pametnog telefona, i rezultati su bili praktično jednobrazni. Ljudi bolje razumiju i bolje se sjećaju onoga što su pročitali sa papira nego onoga što su pročitali sa pametnog telefona. Interesantno je to da su te razlike kod takozvanih digitalnih domorodaca veće u tom smislu da ljudi koji su odrasli sa pametnim telefonima više trebaju papir kada čitaju neki duži tekst koji zahtjeva fokus i koncentraciju i neko dublje razumevanje.
Da li su oni bliski sa tim papirom? Da li će njih uopšte zanimati čitanje knjiga s papira? Ono, hoće li zanimati više od haiku forme?
To zavisi od čovjeka. Ja mislim da jedan dio ljudi će uopšte neće upotrebljavati papir, upotrebljavat će samo digitalne medije, a oni koji će imati neke veće ambicije u životu, oni će pored telefona i računara apsolutno upotrebljavati i stare medije kao što je knjiga. Tako da ja vjerujem da će se u sljedećim godinama ustvariti na neki način klasna razlika između raje koji će biti samo na telefonima i elite koji će pored telefona i računala upotrebljavati knjige. Moja je poanta samo u tome da sve ono more podataka i sve ovo more informacija do kojih dostupamo preko društvenih mreža i preko pametnih telefona, ako želimo to da razumijemo, trebamo imati nešto više u svojoj glavi. A taj nešto više u svojoj glavi, to je moja teza, dobijemo samo kroz čitanje knjiga. Jedna od velikih prednosti interneta je to da imamo danas dostup do ogromnog, puno većeg broja knjiga nego što smo imali pre internetno doba. Tako da internetno doba je donijelo ogromno dobrih stvari, samo je pitanje kako ćemo to da iskoristimo. Da li ćemo sve te dobre stvari da iskoristimo ili ćemo postati igračke u rukama onih koji prave algoritme koji vode društvene mreže.
Ja recimo pripadam generaciji papirnih knjiga, ali nekako priznajem sada mi je ljepše i praktičnije da čitam sa paper Kindle-a.
Kindle ima puno sličnih stvari sa knjigama, pre svega zbog toga jer je to sprava koja je namijenjena samo čitanju. Znači, tu nemamo nekih stvari koje nam smetaju, mesidža, glazbe, e-maila, Facebooka i tak dalje. Kad čitamo sa Kindla, u sličnom smo situaciji kao kad čitamo štampanu knjigu. Jedina je razlika takozvana haptičnost. Razlika je u tome da kad imam knjigu u ruki, osjećam njenu debeljinu, osjećam njen obim i sa rukama osjećam i na kojem sam mjestu u knjigi kada čitam. I istraživanja pokazuju da je orijentacija po tekstu puno bolja kad ga pročitamo sa tiskane knjige nego kao sa Kindla.
Vi ste u svojoj knjizi Čitam da se pročitam, koja je objavljena prošle godine, napisali 10 ključnih razloga za čitanje knjiga u digitalno dobu.
Da. Najvažniji su dubina i širina rječnika kojeg upotrebljavamo kada čitamo knjige. Knjige su napisane drukčijim jezikom nego jezikom kojeg upotrebljavamo u dnevnim razgovorima. Taj jezik je više kompleksan, tako da se kroz čitanje knjiga prebacimo u neki kompleksniji, puno zahtjevniji jezik koji nas uvodi u neku sferu u kojoj se događa mišljenje, da tako kažem. A drugi veoma važan razlog je empatija. Naime, kad čitamo beletristiku, ljudi se uživljavamo u priču, uživljavamo se u druge ljude koji su možda drugčijeg pola nego što smo mi, koji su druge rase, druge nacionalnosti, koji možda žive u drugom vremenu, u drugoj kulturi. To je interesantno, je puno intenzivnije nego kada čitamo, nego kada gledamo film. Zašto? Zbog toga jer kada čitamo si svu priču u knjizi nekako režiramo kao svoj vlastiti film u svojoj glavi. I to iskustvo je puno intenzivnije nego kad taj film režira neko drugi. A ono što je interesantno, zbog čega je to važno, je to da empatija, ja vjerujem da je jedna od veoma važnih preduvjeta koliko toliko uspješnog i zadovoljnog života, jer se u ličnom životu puno bolje snalazimo ako smo sposobni da se uživimo u mozak i emocije ljudi sa kojim živimo, sa kojim smo možda u nekom konfliktu, sa kojima trebamo da pregovaramo, da nađemo neko zajedničko rješenje. A pre svega su te stvari važne, Boga mi, i u poslovnom životu i u politici. Empatija je jedna od veoma važnih stvari. Ono što je mene izuzetno iznenadilo kad sam pisao tu svoju knjigu, naišao sam na neko istraživanje koje je bilo napravljeno unutar LinkedIna i to istraživanje pokazalo da je među menadžerima najboljih tech firmi u SAD-u više ljudi sa humanističkim obrazovanjem sa najboljih 7 američkih univerziteta nego ljudi sa ekonomskim obrazovanjem. Pretpostavka je ta da ljudi koji su humanisti su čitatelji knjiga, pa su zbog toga puno veštiji empatiji i uživljavanju u druge, pa su zbog toga bolji vođe, a i kreativniji su kao čitatelji knjiga.
Da se osvrnem na naziv vaše knjige Čitam da se pročitam, da. Sugeriše da čitanjem mi zapravo čitamo sebe, jel? Razotkrivamo sebe.
Je. To je osnovna ideja, da bolje razumijem samog sebe kada sam čitatelj knjiga.
I evo ja bolje razumijem sebe. Lijepo ću da iskoristim vrijeme dok je ljudska koncentracija manja nego kod zlatne ribice i afirmišem se kao spisateljica. Dok sam stvarala podcast, stvorila sam i roman modernog doba, primjeren čak Insta i Twitter formi, a ima uvod, zaplet, vrhunac, rasplet i kraj. Voljela ga je jedna Dolores, po trgovima, uskim ulicama, predgrađima, napuštenim fabrikama, tuđim dvorištima, kraj potoka i na ušću rijeka. Volio je i on nju. Čitajte i slušajte moj Insta roman, šerajte, tweetajte, postajte skupa sa Zipom, a možda bude i nastavak. Pišite mi pismo razglednice Golub mail, predložite teme o kojima biste voljeli slušati, a ja ću da zavirim ispod površine. Kako podcast Zip, tako i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, slušajte me ponovo, a ja odoh sada čitam novi roman Damira Karakaša, Okretište.
Mladi, talentovani, mlada i talentovana. Sjajno zvuči. Dobro izgleda na papiru, onako i kada se izgovori. Ali do kada taj opisni pridjev vrijedi za neku osobu? Do kada je moguće biti mlad i talentovan, odnosno kada osobu koja je mlada i talentovana počinjemo zvati uspješna i ostvarena u karijeri koju su odabrali? Do kada tolerišemo vječne talente, one koji nikada ne potvjetaju? Šta je umjetnička, odnosno kreativna blokada? Zašto su osobe sa previše znanja i vještina sklone nekoj vrsti autodestrukcije? Zašto podcjenjuju svoj rad i zašto im njihovi radovi, bez obzira u čemu se radi, nikada nisu dovoljno dobri? Moje ime je Adnan Čomor, vi slušate Glaso mladih, epizodu Indigove tonske ovlasti, gdje ćemo pokušati naći odgovore na ova pitanja, otvoriti neka druga, ali predstaviti osobu koja je prešla cijeli ovaj put, od mladog i talentovanog do ambasadora dobrih tonova. Datum je bio 18. decembar kada je Marko Šelić Marčelo izbacio pjesmu JBG na YouTube i svim ostalim streaming platformama. Ona danas broji više od 2 miliona pregleda, a osim što se popila na vrh trendinga u regionu, sve su prilike da će postati himna građanskih protesta koji će se dešavati i dešavaju se. Muziku, odnosno beat, potpisuje Mirza Rahmanović Indigo, tuzlanski muzički producent koji je do sada sarađivao sa svom kremom hip-hopa u regionu, a njegovo ime zna vjerovatno svaka osoba koja prati ovu muzičku scenu i dešavanja oko nje. Tada sam na svom Facebooku napisao Svijet tonova pripada Indigu. Naša sreća je što živimo tu. Njegov kolega i saradnik Zlatan Hajlovac Kontra je dodao dajte mu tonske ovlasti, zbog čega se ova epizoda Glaso mladih Radija Slobodna Evropa upravo zove tako, Indigove tonske ovlasti. On je jedan od najmlađih članova FM Jama, energičan na setu, vladar zvuka koji proizvodi, a njegov rad primijetili su i svjetski producenti. Od prošle godine u svom muzičkom CV-u ima i saradnju sa The Victoria String Orchestra, koji je izazvao dosta pozitivnih reakcija, budući da se publici predstavio u jednom potpuno drugačijem svjetlu, možda i neočekivano. Tokom ovog podcasta čuli ste, ali čut ćete dijelove nekih neobjavljenih traka koje nam je Indigo ekskluzivno ustupio za ovu priliku. A prije samog razgovora riječ smo dali njegovim kolegama, saradnicima, poznanicima, ljubiteljima njegovog rada. Pitali smo ih jednostavno pitanje. Predstavi Indiga u 20 sekundi. Svoje odgovore dali su nam Redneck, Merakun, Frankie, Kontra, DJ Soul i Marcello.
Ono, kroz život sam se naslušao raznih producenata, beatmakera, DJ-eva, stvarno svih pravaca od metala, hip-hopa, klasike, znaš sam. Ono je to prvi put kad sam čuo Indiga, bio neki njegov dubstep set. Rekao sam, ovaj čovjek ima potencijal da bude jedan od najboljih, ako ne i najboljih u ovom što radi svih vremena na ovim područjima. Znam da kad kažem svih vremena to zvuči ogromno, ali stvarno tako mislim. Indigo je baš unikatan. Jedan kroz jedan.
Pozdrav, pozdrav. Ovdje Merakun. Što se tiče Indiga, prije svega onaj... želio bi reći da je on jedan vrhunski drinking buddy i vrhunski producent, ako ne najbolji u BH, top DJ, poznavalac muzike generalno, vizionar, sike moj ba.
Indigo je prije svega jedan jako talentovan DJ i još talentovaniji producent, veliki profesionalac koji svoj posao obavlja odgovorno i profesionalno, na vrijeme, jako brzo, jako efikasno. Za mene on je velika inspiracija, veliki vjetar u leđa meni i mojoj karijeri. Jednostavno, otkako ja radim s njim, imam neki dodatni boost, da tako kažem, neku dodatnu energiju i dodatnu inspiraciju, a takvi ljudi su samo nešto pozitivno u svakom životu, u životu svakog čovjeka i drago mi je što ga imam kao prijatelja i što je dio mog kruga prijatelja, a i saradnika muzičkih, tako da mislim da svako može poželjeti jednog Indiga da ima u svom životu.
Mirza Rahmanović, Indigo, poznati kao I iz grupe FKI, inače moj dobar prijatelj, najbolji producent na Balkanu, možda i u Vijeću Europe, najžešći i moj kritičar, vraća me po pet puta da snimim istu stvar, stabilnost na bini, pouzdanost, a u kafani najcrniji humor za stolom definitivno.
Pa prve riječi koje asociraju na Indiga su definitivno talenat, trud, jako vrijedan dečko, čovjek koji poznaje muziku u tančine, koji izuzetno brzo radi. Jako mi je drago da je dio naše ekipe, ali prije svega ono, na prvom mjestu prijatelj i jako lojalan član ekipe. A ne volim ga inače baš nešto.
Indigo je drugarčina, saborac, car, fenomenalan u onome što radi i vrlo brižan i detaljan u onome što radi, pretalentovan, a pride prijatna osoba i normalac i definitivno neko od koga treba očekivati velike stvari u budućnosti. Čast mi je što sam svedok i savremenih njegove karijere i još više što sam njegov prijatelj.
Znam da te malo nekad teško nagovoriti na ovakve stvari, ali evo uspjeli smo.
Pa hvala vama na pozivu i na ovakvoj najavi. Iskreno mislim da ministarci ovako ne bi najavili.
Vidjet ćemo. Što rekao, dakle, da je neki drugi vid razgovora u pitanju, ono, pitao te kako se nosiš s popularnošću, kako je sa punim inboxima po društvenim mrežama, prijedlozima za saradnju i tako dalje. Pitanje ono što smo spominjali u jednom onom neformalnom razgovoru ti ja, kako ti nosiš sa svim tim neiskorištenim folderima na svojoj radnoj jedinici, na računaru, na tim materijalima koji stoje ono godinama tu, ovaj, kao što recimo ovaj bio koji je rezultirao saradnjom sa Marčelom.
Imam osjećaj da sve te neke pjesme koje su, odnosno instrumentali koji su nedovršeni i koji tako stoje po par godina, vjerovatno nisu trebali ni biti dovršeni, odnosno možda su bili u tom momentu samo neka prekretnica za nešto drugo. Ali Marcello instrumental je stojao 4 godine iz razloga zato što je on prije 4 godine meni rekao da radimo tu pjesmu i sve, tako da je meni to stojalo, da sam jednom trenutku mislio da neće nikad ni izaći čak. Ali eto, za svaki slučaj da stoji i na svu sreću izašla je.
Predstavljaj, koliko još takvog materijala ima? Postoje neke osobe kojima je namijenjen, ko što si ovaj spomenuo sad Marcella, pa čekaš trenutak, ili imaš one horderske momente, ono, kad jednostavno kad imaš neki moment hiperproduktivnosti, pa praviš, ne znaš da je nekome namijenjeno, pa tako onaj, zavučiš ga u neki folder i zaboraviš da je tu.
Pa jes, bukvalno na taj način nikad ne razmišljam o ovaj će instrumentalić, ne znam, Frankie ili Country ili, evo recimo Marcello. Desi se jednostavno moment da se poklopi neka, ne znam, zvijezda nešto i da se postavi da bi super odgovaralo njima. Međutim, kad radimo zajednički projekat ko što je Frankie Contra Indigo, jel? Tad imam drugačiji nekako mindset. Tad radim namijenjeno za njih dvojicu, znam otprilike šta im odgovaram. A generalno ne razmišljam, nego samo ono, skupljam te stvari i ni sam ne znam koliko ih ima da sam na kraju počeo da brišem. Jer ono, kad god se vrati na neke stvari od prije 4-5 godina, ufatim se da bi mogao to ponovo da nastavim ili nešto, ali radije bi neku novu ideju, nešto iz početka.
Da.
Tako da tog ima par hiljada, vjerovatno.
Kad si već spomenuo taj početak, odnosno iz početka, ti si odabrao jednu vrstu posla, karijere, poziva, kako hoćeš, koji je onako poprilično hrabar korak u Bosni i Hercegovini, ne samo u BiH, mislim, u suštini u regionu. Možeš li, pošto se ovaj podcast slušati ovaj u regiji, možeš nam otprilike se sjetiti ovaj, kako je to sve počelo? I znaš kako ide kod nas pri odabiru karijere kad su nekim tinejdžerskim godinama, onaj, upiš ti kao prvo neki fakultet pa će ta muzika da dođe sama. Znaš, dođe ta muzika sama od sebe, a ako već hoćeš muziku onda daj izaberi nekako harmoniku, ipak su tu pare, znaš, ono, financijska egzistencija je glavna, ono. Jest.
Pa baš tako je nekako počelo, odnosno malo prije fakulteta 2011. godine. I imao sam par DJ svirki I mi se to baš ono svidjelo i tad je nekad faks počeo i već na drugom ili trećem ispitu ja sam ono starcima već rekao da nema smisla da nastavljam s tim jer nisam jednostavno elementu da učim sad ili nešto. Glava mi je bila totalno na drugom mjestu. I onda rekao, ne bi bilo fair prema vama da ja sad ono, da bacate pare na mene, meni se više ovo sviđa, tako da se okrenuti više muzici. Ispašću na kraj da je bio dobar potez. Možda se vratim nekad fakultetu, ne znam, ali za sad super s muzikom.
Sad to moram te pitati, kako je bila reakcija roditelja u tom momentu?
A oni su uvijek su me podržavali u svemu, ono, što inače ne bi bio slučaj. Pogotovo kod nas u državi odmah moraš završiti fakultet, dobiti diplome, šta ja znam, i onda biru i sve ostalo što ide uz to.
Sjeti se, prvi put razgovarali na nekom festivalu, tad smo sami s njim upoznali, ono, kako treba, koja je to bila 2018, ako se ne varam, godina. Tad je Kontra rekao da si čovjek ono, nekako od malo riječi. Je li to zbog toga što ti hoćeš da pričaš, da razgovaraš, komuniciraš muzikom ili jednostavno nisi fan javnih obraćanja, iako znaš da su prijeko potrebna u poslu kojem stimuliš?
Pa nisam fan tog najviše iz razloga što imam fobiju kad vidim kameru ili nešto. Zato sam inače ne spatavim, a većinom u pozadini ili nešto i neću puno da se pojavljujem. Ne znam, nekako mi se stvari neka nervoza, ono, izgubim se. Mislim, i sad mi je malo trema da se razumijem, ali opuštenije nego pred kamerom.
Da, da, da. Vratim se sada na samu najavu i na početak. Kada prestaje da važi mladi, talentovana, počinje uspješan i ostvario se? Ono, mislim da smo i razgovarali ja i ti ranije o tome, ali ovako javno nismo, pa bi ovo volio da i tim to kažeš ovako na ovaj način, a i da slušatelji mogu da čuju kako to izgleda ono iz usta nekoga koje zapravo još i dan ide mlad, ali zapravo uspješan i ostvario se.
Ali se ne osjećam mlada.
Rano propao.
Pa ne znam kada prestaje to mladi, talentovan, a ovo uspješan i ostvario se. Tu definitivno ne smatram. Imam osjećaj da ako sebi u glavi stvorim tu neku sliku da sam uspješan ili ostvario se, mislim da ću prestati raditi muziku. Doslovno. Jer obično sve što radim uvijek nakon svakog završenog projekta sutradan sam već imam u glavi, nije bila dovoljno dobra, može bolje, mora bolje i u stvari to me na kraju pokreće. Jer ako budem imao neku satisfakciju, ovo je super, ja sam sad uspješan, ostvario se, mislim da mi neće onda uopšte biti više zanimljivo da radim.
Kako to komentarišu ljudi s kojima najviše provodiš vremena, u krajnjem slučaju, evo recimo Frenki i Kontra s kojima se nekako najviše tri albuma ste snimili zajedno, kako oni uopšte reaguju kad čuju tako nešto od tebe, ono, uradite, izbacite album, uradite pjesmu, no ti dođeš sutra, a ne valja ovo, mogao sam ovdje bolje dobro, tako nešto.
Mislim, nije da ona sad nužno ne valja, nego samo uvijek može bolje, jel? Pa mislim da je njima to dobra stvar, prvenstveno, jer samim tim ja ću napredovat na tom polju što se tiče zvuka, jel, i to može se donijeti samo bolji stvari nama trojicima, tako da razumiju zašto tako gledam. Nekima bude satisfakcija izbaciti jedan EP, možda jel, završiti karijeru, ne znam, što je i to okej, nemam ništa protiv toga, ali eto, barem u mojoj glavi je to nekako neka balist.
Trik pitanje prije nego što ti postavi pitanje ko su vječiti talenti. Šta znači biti muzički producent? Šta ta osoba radi, s kakvim se stresom susreće, s kakvim se ono problemima susreće svakodnevno? To pitam čisto zbog, vjerovatno imaš mislim jako mnogo ono ljudi koji su na neki način ugledaju na tebe i željeli bi sutra da radi nešto slično kod ti. Na ovaj način nije bitno u kom žanru muzike, ali nešto slično. Tako da koji su prvi koraci, šta bi prvo trebalo da radi u životu prije nego što se krenu da bavi s ovim?
Pa ja sam na neki način imao tu sreću da se nađem u ekipi profesionalaca koji ima ono zavide stvarno, ljudi koji su na svjetskom nivou, mislim to su nam barem inženjeri rekli koji smo u Berlinu kad smo radili album u LA ili u Tokiju, oni su bili iznenađeni tim pristupom našim i tako da nekako sam tu da kažem disciplinu pokupio dosta od Frenkija, Sola, Kontre i ja ne znam, ja se nisam baš susretao s nekim stresom, ali mogu da zamislim tu stranu, odnosno najviše ovisi od tvojih kolega, zavisi s kim ti radiš muziku, koliko je taj neko težak. to onda dolazi naravno, jel, sukob interesa, onda ego kad proradi i sve to, mislim, na sve treba biti spreman, a mladim producentima, ono, mogu samo poručiti da kad god je suradnja u pitanju, tad ego ne postoji, jer neće rezultirati dobro, ono, bio sam svjedok tim situacijama, tako da ništa ne dobijaš. Ali znam i kako je ono kad si mlađi, kad te ponese neki hype, znaš, i onda ti misliš, ne znam, osvojio si svijet ili šta ja znam tu stvar. To se sutradan zaboravi već. Tako da, samo ego uklant, barem kada je radna atmosfera i to je to.
Što sad pade na pamet, ovaj, jesu slučajno imamo kakav zahtjev, ili bar rekao tvoji bliski saradnika, ono, e, super mi ovo, ali kaj, hoću sad ovdje harmonika da ide.
Harmonika da ide? Joj, nije mi harmoniku niko još. Za harmoniku me jedino Šaran pitao u jednom intervju, ovaj, hoće li kad biti harmonikar, ko neće. Možda ne znam, ali ne vjerujem.
Da, ovaj, dakle, da se vratimo, ko su vječiti talenti? Jesu to oni koji su rekao u 40. 50. 60. godini, zapravo kad shvatimo da više nisu mladi, ali zapravo izgledaju mladoliko i da je njihova karijera na samom zalasku prije nego što je počela? Ili imaš ti neku svoju definiciju
toga? Može se na taj način gledati, jer obično ako se pojavi neko novi, onda ide sav i medijski hype, ili šta ja znam, ja bih mlade, talentovanje. I sve zavisi od te osobe koliko će ona istrajati u tom. Ono, može on biti talentovan i trajati godinu dana, ali što se poslije desi, ne znam. Tako da lakše je to posmatrati kroz neke ljude koji su se jeli, ostvarili, koji su već u godinama, pa onda možeš vratiti ono, malo filmu nazad, aha, ok, ovo stvarno talent.
Da. Znam da jako mnogo muzike slušaš, mislim, u krajnjem slučaju moraš, jel? to je nekako i posao, mnogo autora pratiš, kako ti uspiješ zapravo posložiti sve to u glavi i sjesti, raditi i staviti sve to na šinu u krajnjem slučaju da bi napravio neki proizvod?
Pa većinom treba nakon tog slušanja sve te muzike, treba neki period samo tišine. Da li to bila sedmica, dvije mjeseca, ono, samo u glavi da se otprilike složi šta želim, jer malo bude diskutabilno previše sad slušati neke izvođače, jer onda možeš postati ufaca lagano da kopiraš to, ono, podsvjesno. Ali u mom slučaju, ne znam, nakon svog tog slušanja trebam definitivno da odmarim jedan period i onda da sjednem da radim. Tako otprilike nekako slažem to sebi u glavi.
Da li taj kreativni proces nastaje iz hausa i jednostavno pustiš tu tišinu, pustiš vrijeme pa tek onda?
Kreativni proces većinom nastaje iz hausa, a tehnički dio to je već ono, ne znam, treba ti full fokus, idem sad da radim, ideš ono na posao od 9 do 5, bukvalno, to je tehnički dio, ali kreativni većinom je trigerovan nekim, ne znam, ludilom ili nešto, barem kod mene.
Obožavaš taj moment, pretpostavljam.
Najgore je kad taj moment nestane. A to se ono dešava i to traje, ne znam, neki 5 minuta i ono što radiš u tih 5 minuta ne dira i ne popravlja ništa sutra jer nije to više. Mislim, 90% moje muzike je tako nastalo, ja mislim.
Nažno. Nekako mi djeluje kada sam se pripremio za razgovor iz mojih pitanja, jer onaj, kako se zove, sve mi... svako narodno pitanje bukvalno otvaraš, recimo, bukvalno sam ti da pitam šta kad nastane ta kreativna blokada, mislim, biti u ovom poslu u suštini je jako teško, ono, iako to ljudi ne znaju, vrijedi li ona, ono, ako ne radiš, zaboravi te za dan?
Pa kreativna blokada je, mislim, rezultat svih distrakcija koje danas imamo, pogotovo u ovo vrijeme i društvenih mreža i svega toga, tako da lagano je imati tu kreativnu blokadu. A što se tiče ovog drugog pitanja vezano...
Da, ako ne radiš, zaboravite za dan.
E pa i to je stvar ega, rekao bi, jer šta znači zaboravite? Onda stvaraš sebi pritisak da moraš da budeš relevantan i onda sam sebe natjeraš, forsiraš se da izbacuješ neku muziku koja je, ono, nije ni tebi dobra prije svega, ali eto kao da bi ti održao neki rič ili nešto. Mislim, to mi je glupo. Na kraju krajeva, zbog čega to radiš? Ono, i dosta ljudi tako i na svjetskoj sceni, da bi bilo relevantno pošli raditi neke gluposti ili nešto, čisto da bi se pričalo o njima. I onda sjećamo se njihovih karijera prije 20-30 godina i govorimo je bilo dobro. Pa ja kad nisam imao taj pritisak da kažem, ali ne znam, mislim da ne treba uopšte obraćati pažnju na to da li će te neko zaboraviti. Radiš kad se radi, to je to.
Da, prije 20-30 godina smo imali tu situaciju da ste vi zapravo onda morali nekome plat, neke pare da vam uđe u kuću i slučajno da vam nađe neku kasetu koja se nalazi baš slučajno tu i onda tako to ode u novine, ode na TV i tako dalje. Sad smo u suštini ono, svi imamo kameru i telefon u ruci, ono sve bukvalno na 2-3 klika, ona bez kakvih problema se pojavi na 5-6-7 platformi, a samim tim onda ide na 5-6-7-8-9-10 medija i tako dalje. Znam da se oko Trenta Reznora se slažemo poprilično dobro, da smo saglasimo.
A to definitivno.
Ja sam imao pravo neko podijeljeno mišljenje sam sa sobom o Trentu, zato što najinče ja se volim pravo i nekako kad je skroz pa prestao da radi muziku sa svojim bendom, ono krenuo se filmskom muzikom tamo, ono okej, ovdje je kraj karijere, međutim njegovom je karijera otprilike tu tek počela i ono dosegla je...
E tu se vidi u stvari talenat, a nije hype koji je imao 90-ih, nego baš talenat.
Da, da.
Samo malo u drugom nekom smjeru, ali i dalje je zadržao to nešto svoje, taj neki identitet.
Recimo, tebi sutra zadvoni telefon. Zovete neka producentska kuća. Može biti iz Hollywooda, može biti iz Evrope, može biti odavde.
Može
ovaj...
zvati Armeo.
Može i
Dormeo. Reklama.
Čiji poziv volio da to bude, onaj, da nije Dormeo.
A da nije Dormeo.
Da nije Dormeo. Čiji poziv i za koji film, koji žanr, koja produkcija, tako dalje.
Joj, ne znam, super su mi ovi braća Safety, jel, što su radili Anka James i Good Time, međutim oni rade s onim One of Tricks Point Never,
yes.
Danielom, tako da to je mjesto već rezervisano, ali ono
pa dobro, mogu i bolovanje uzeti neko, nemam pojma, znaš,
pa dobro, nek radi Weekend u Traki što sad radi, ovaj, mogu bi ja u takve neke žanrove neka drama, jel, nešto. To mi se sviđa većinom. Ali obično vežu svu moju muziku, ovo bi bila za science fiction, ovo je za neku igricu, a uopšte ne razmišljam, ono, na taj način meni je više neka drama.
No.
To.
Nismo razgovarali o muzičkim uzorima, onaj, imaš li, ko su imali, oni imaju prezime. Kad si došao do njih, kad shvatio da je to i kad si zapravo odlučio da kažeš
ono jaš neko slično. Danas se desi da iskopam nešto, ono, iz 70-ih, ne znam, da nisam nikad čuo neko ime, bude mi ludilo. Ali ovo, kao što si sam već, Trent Reznor, to svakako na prvo mjesto, vjerovatno. Vangelis, Tangerine Dream, pa i Daft Punk. Ono. Onda, John Carpenter. Mislim, dosta moje muzike je inspirisano čak i hororima starim. Ono. Filmovima, kao što su, ne znam, Halloween, Fantasm, te stvari, The Fog.
Sad bi ona imao nekih 1000 stvari da dodam na ovo, međutim, ono, strava me nekako da i vrijeme probijem i sve ostalo. Moram, prosto moram, vuče me, onaj, pošto ja u suštini nisam neki senzacionalno veliki fan elektronske muzike, ali sam u proteklih nekoliko godina ono došao u dodir sa jako mnogo nje. I onda sam shvatio zapravo da sam kompletan jedan dio života proveo bez nečega što je zapravo jako dobro, ali nisam to apsolutno dozvoljavao da dođe do mene. Desi se u tom momentu da mi prijatelj pošalje jednog dečka koji se zove Face Fatal, koji sad ima nekih 25-6 godina, ako se ne varam, on je rezident u onom berlinskom Berghainu. Pustio mi neki njegov set i u suštini to je set koji je inspirisan muzikom iz italijanskih horror filmova 80-ih godina, Dario Argenta, i muzikom Ennia Morricone. To je bukvalno kada gledaš onu neku horror western simfoniju, ono neki ti sat i u Berghainu, recimo, da. I ono, zapravo kada se vremeno shvatiš da ono, čekaj, ja sam propustio ono jedan kompletan ono dio nečega koji je zapravo meni jako blizak, samo nisam dozvoljavao da to dođe do mene. Dešava se tebi to nekad, ono, da zapravo se upoznaš s nekim zvukom, tonovima i tako dalje, da zapravo shvatiš da ono sve vrijeme je to tu oko tebe, ja zapravo nisam to ni primjećivao.
Pa ne, dešava se toliko, jer sam kroz DJing, nisam se nikad, da kažem, ograničavao na jedan žanr. Ja sam, recimo, prvo počeo s tehno, pa onda drum and bass, pa onda dubstep kad je bio aktuelan, pa, ne znam, rap, grime, trap, drill sad što je aktuelan, elektro čak neki. Na kraju se opet nekako vratim na tehno, isto kao da je tu neki moj, da kažem, ono, temelj, mentalitet koji mi je napravio, ne znam. Tako da uvijek sam bio upoznat sa svim žanrovima i uvijek sam nekako istraživao to, da se ne desi to, da nešto prođe pored mene na taj način, jer dosta ti stvari su ono inspirativne. A međutim, ja sad ono idem u detalje kad recimo uzmem nekog techno producenta, pa vidiš ko je njemu inspiracija, pa ko je tim ljudima inspiracija, on vidim do korinja, bukvalno. Tako da, ne znam, i disco isto to obožavam, to je definitivno.
John Tra.
Ma jo, sve to. Tako da, nema meni sad nekog žanra da kažem, je, ovo mi se baš ne sviđa, jer u svemu možeš naći neku inspiraciju, bukvalno.
No. Ja znam da sam te smorio 1000 puta u inboxu s ovim pitanjem, kad će set, jer Foton je već tu 2 godine, stoji sam i prosto nekako ravno zločinu da ga ostaviš da i dalje stoji tu. Znam da si počinio 1000 puta, znam da si prestao 1000 puta.
Takve elektronike, ali.
Neke elektronike je dao u fazonu Fotona i onih nekih stvari koje još uvijek nisu objavljene, koje sam slao, koje sam čuo, koje bi se... Ja znam sad 200 ljudi koji bi došli samo da to slušaju, tako da obraduj nas.
Pa vjerovatno će biti neko izdanje, ne, sigurno neće biti album, ali će biti vjerovatno EP u tom obliku Fotona. Foton je čak trebala da bude na albumu Victoria, međutim previše iskakala, pa je iz te pjesme nastala Bulls. I sad ne znam koliko još pjesama imam spremnih u tom fazonu, ali nisam ih jednostavno nikad završio, ali to je poprilično spremno.
Poprilično spremno. Dobro, mislim, yes. sad je nezahvalno postavljati rokove, ali ono...
Pa ima sigurno neki 7-8 pjesama. Tako da moglo bi to izdanje, taman razbit će malo monotoniju neku, ne znam, da ljudi ne misle sad ono što sam radio na albumu Victoria, da će sad sva moja muzika da bude u tom smjeru. Ono, neće.
Što rekao, ja tvoju muziku doživljavam jako subjektivno mračnom. Pardon, fabriku tonova doživljavam jako mračno. To mi je fenomenalno, mislim, ja tu atmosferu volim, ja to volim da vidim i u filmu i u muzici. Ne volim jedino kad mi je fudbalska utakmica nekako mračna i teška, to mi je ona, jel, to mi je nekako ono mind killer. Odakle ti crpiš svoj mrak kao osoba? Mislim, da li se uopšte ti doživljavaš kao mračnom osobom, pa na osnovu toga praviš muziku takvom ili ono što kaže domene?
Pa domene. Pa nije, ne smatram uopšte sebe takvim, ali razumijem šta hoću da kažeš. Mislim, svi mi imamo u sebi taj neki element, ono, da imaš svakakvi misli, šta ja znam, a meni to dođe isto kao neki filter iz ta energija kroz koju ja, jel, muziku da napravim, tako da ispadne da zvuči tako. I čak mi je više ta muzika koja je mračna i ta atmosfera nekako mi je više opipljiva od neke, da kažem, veselije. Ne znam zašto, ali ja se barem više pronalazim nekako to. Iskrenija mi je, da kažem.
Samo prije nego što završim, ja prosto moram vratiti publici da ispričam moment od prije nekih 2-3 sedmice, ja mislim da smo nakon nešto razgovarali. To spomenuo, ja mislim, jednom ili dva puta u ovom razgovoru, nekako bi to light motiv svega ovoga bio. Meni moja nikad nije dovoljno dobro. Tvoj posao kojim se ti baviš je jako javan i samim tim to što tebi tvoje nije dovoljno dobro, u onom momentu kad izađe vani, ono prestaje da bude tvoje. I podložno je svakom nekom komentaru. Kako se zapravo uopšte izboriti, meni moje nije dovoljno dobro, jer kroz historiju, kroz sve druge poslove znamo da ljudi sa jako mnogo samopouzdanja imaju jako malo znanja i obratno, ljudi sa jako mnogo znanja i kreativnosti i ideje zapravo imaju jako malo samopouzdanja.
Pa to meni moje nije dovoljno dobro, to je obično... Stvar, to je faza koju moraš da prođeš, odnosno da prihvatiš da nešto nije dovoljno dobro. Ne da nije dovoljno dobro, nek da uvijek može bolje, odnosno da će sutra već biti bolje. Ali moraš sebi da zadaš u glavi neki deadline kad se ti, ne znam, rješavaš da li te pjesme, da li, ne znam, slike, nebitno. Jednostavno da prihvatiš da je gotovo, ideš dalje. Ali dok dođeš u to stanje, to je već malo naprezanje.
Da, tu isto kao što si rekao na početku razgovora, kad dođem do toga da kažem, e, ovo je top, ovo je savršeno, predstavit ću se baviti s ovim.
Pa bukvalno, to je to. Mislim, ja svu muziku koju sam do sad izbacio, ja imam trenutno zamjerki, ono, milion, ispravio bi svašta nešto, ali možda bi stvar napravio grešku. Možda ja nisam bio svjestan da je to u tom trenutku baš bilo dobro i da je to. Sad, što ja sebi stvaram pritisak, to je druga stvar, ali samo moraš sebi u glavi da razdvojiš. Nebitno, riješi se tog i... Jer dosta ljudi se nađe u nekom infinite loopu, ono, nije dovoljno dobro, može bolje i konstantno radi 5 godina na jednoj pjesmi, ono, šta dobijaš? Gubiš sebe na kraju krajeva o tom. Samo prihvati da ideš dalje.
Da. Ima li tvoj posao rok trajanja? Ono, tipa, evo kaj radim do 55 i onda se penzionišem. Ili, mislim, to kao krikiram.
Stvari, uši imaju možda rok trajanja. Dok uši radi, tad nema roka trajanja.
Pa dobro, i Beethovenu su rekli da nema sluha, ali on ih nije želio da čuje.
Pa na kraju kraja, ja, eto vidiš, i u tom slučaju onda definitivno nema rok trajanja. Mislim, muzika sama po sebi nema rok trajanja, osim ako nije napravljena za današnji, ne znam, trend koji traje 2 sedmice i to je to.
Mislim da ću ovaj razgovor završim s riječima pokojnog Lemija Kilmistera iz Motorheada, ako si prestar, ako misliš da si prestar za rock and roll, onda vjerovatno jesi. Tako da onaj, to je to. Hvala ti mnogo na ovom izbornom vremenu. Bilo bi to sve u ovom izdanju podcasta Glaso mladih. Moj gost je bio Mirza Rahmanović, poznatiji kao Indigo. U proteklih pola sata mogli ste čuti razmišljanja jednog od vodećih hip-hop producenata u regionu i sve čari posla kojim se on bavi. Razgovarali smo o talentu, uspjehu, inspiraciji, uzorima i svemu što taj posao nosi sa sobom. Finalna poruka neka bude njegovim riječima. Isključite ego. Sve epizode podcasta možete pronaći na našem sajtu www.slobodnaevropa.org ili platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Sa vama su bili Adnan Čomori i Svjetlana Petrović. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube.